Hallo, mitt navn er Eirik Soldal, jeg er pastor i Bjølsen Misjonskirke, og du hører nå på en ekstra podcastepisode, et tillegg til den forrige podcastepisoden som ligger ute, som er et opptak fra undervisningen til gudstjenesten som var den søndagen. Da så vi på teksten der Jesus presenterer seg selv som menneskesønnen som skal komme på skyene. Det er en tekst som minner oss om dommedag, og som kan virke litt skummel og vanskelig. Og i talen så prøvde jeg å vise hvordan Jesus i alt dette ønsker å komme med mot, håp og trøst til disiplene og også til oss. Jeg sammenligner dessuten teksten med filmen Don't Look Up, som ligger på Netflix, for å si at det ofte kan være litt vanskelig for oss å forholde oss til et alvorlig budskap. For å ikke gjøre undervisningen for lang sist gang, da jeg var nødt til å dele alt sammen på skjerm for dere som var på gudstjeneste, fordi jeg var hjemme og var syk, så valgte jeg kortet ned da, og det du hører nå er altså et tillegg. Formen min har gått fra dårlig til OK minus til OK. Så jeg håper det jeg får delt med deg da, at jeg henger godt nok med i svingene selv til å ha noe å dele med dere. Jeg ber først en bønn for meg selv og for deg som skal høre, så leser jeg teksten, og så skal dere få litt mer bibelundervisning, litt mer kontekst, forklaring til denne bibelteksten som noen av dere også har stått og klødd dere i hodet over på i smågruppesamtaler, og jeg vet ikke hva. Men vi ber. Gud, du ønsker å vise deg for oss. Du ønsker å vise hvem du er. Du ønsker gjennom Jesus å vise hvem du er og hva slags kjærlighet du har for oss og hva slags verden vi lever i. Hjelp oss å forstå søndagens tekst bedre. Tal til oss og vis oss hvem du er. I Markus kapittel 13 fra vers 21 til vers 27 så står altså disse ordene som Jesus sier. Om noen da sier til dere, se, her er Messias, eller se, der er han, så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte fri. Føre de utvalgte vil, beklager. Vær på vakt. Jeg har sagt dere alt på forhånd. Men i de dager, etter denne trengselstida, skal sola bli formørket, og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal dere se menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordas ytterste grense, til himmelens ytterste grense. Ok, så hvis du vil forstå denne bibelteksten, ja, hvis du vil forstå en hvilken som helst tekst, så er det viktig å lese den i lys av konteksten, altså i lys av det som ligger rundt. Du har teksten som er det du leser, og konteksten som er det som er rundt teksten. Så det jeg har lyst til å gjøre nå, i denne ekstra episoden, er å hjelpe deg å se litt nærmere først på den teksten som er rundt teksten, altså den lengre talen til Jesus som disse ordene er en del av. Og for den andre så har jeg lyst å hjelpe deg å se teksten i lys av den kulturen og den historiske konteksten som Jesus og disiplene befant seg. Den teksten jeg leste for dere nå, den er fra Markus kapittel 13. Det var et lite utdrag, men hele kapittelet, Markus 13, er en lengre tale som består av ordene til Jesus om hva som skal skje i tiden som skal komme. Men før talen kommer fra Jesus, så står det også en situasjonsbeskrivelse. Jesus og disiplene, de er i Jerusalem, og så står det: da de var på vei ut fra tempelet, sa en av disiplene til ham: se, mester, for noen steiner og for noen byggverk. De så tempelet. Og tempelet var faktisk en ganske heftig bygning, selv med våre øyne i dag. Men Jesus han svarte det bare, ja, ser du disse storslåtte bygningene? Her skal det ikke bli stein tilbake på stein. Alt skal rives ned. Så Jesus varsler en katastrofe. Han forteller disiplene at det stedet der Gud har lovt at navnet han skal bo for alltid, det vil snart jevnes med jorda. Og sist gang noe sånt som dette hadde skjedd, det var omtrent 500 år tidligere, da Babylon okkuperte Jerusalem og førte hele folket i fangenskap. Det var den største krisen nasjonen hadde opplevd. Det var et dypt sår, et traume, som hadde preget de helt frem til nå. Så når disiplene hører Jesus si dette, så er jeg sikker på at de ble redde. Seriøst, Jesus? Skal det skje igjen? Og så spurte de han. Si oss, når skal dette skje? Og hva er tegnet på at dette skal fullbyrdes? Bak de ordene i teksten så ligger det kanskje et annet spørsmål, nemlig, Jesus, kommer det til å gå bra med oss? Og Jesus svarer. Han svarer godt, og han svarer lenge. Markus bruker et helt kapittel på å gjengi svaret hans. En lang tale. En tale der Jesus svarer disiplene med omsorg, med alvor, med trøst, med alvor, med advarsler. Når vi nå leser det han svarer i dag, i vår tid, så er det ikke helt lett for oss å se om han bare snakket om en konkret historisk hendelse, nemlig det at Jerusalem skulle falle og tempelet skulle ødelegges rundt år 70, eller om han snakker om noe mer. I Matteus sin versjon av denne dialogen, vi leser fra Markus nå, men Matteus har skrevet om det samme, der stiller disiplene spørsmålet på en litt annen måte. De setter det litt på spissen og sier til Jesus, si oss, når skal dette skje? Og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende? De skrur liksom opp volymen noen hakk. Så når jeg da leser denne teksten, leser Markus 13 eller de tilsvarende tekstene i Lukas og Matteus evangeliet, så begynner jeg å lure på, snakker Jesus her først og fremst om en trengselstid i nær fremtid, eller snakker han om verdens ende? Det spørsmålet skal vi se nærmere på i denne podcast-episoden. I Markus kapittel 13 så sier Jesus noe som får oss til å tenke at det han sier mest av alt handler om nær fremtid. For han sier det her. Denne slekta skal ikke få gå før alt dette skjer. Denne slekta skal ikke få gå før alt dette skjer. Altså med andre ord, Jerusalems fall, tempelets ødeleggelse, alt dette vil skje i løpet av denne generasjonen. Det skal skje mens dere, mine 12 disipler, fortsatt lever. Og det skjedde jo. Omtrent 35 år senere gjorde Israel et stort opprør mot Romerriket, og romerne svarte med å knuse dette opprøret. De ødela Jerusalem og la tempelet i ruiner. Her skal det ikke bli stein tilbake på stein. Alt skal rives ned, som Jesus sa. Og i møte med all den krigen, uroen, opptøyene, forfølgelsen som lå foran disiplene, så kom Jesus med oppmuntringer. Vær våkne, hold ut, ikke la noen lure dere. Og stikk for all del av når romerne kommer for å knuse byen. Ikke lek helter. Du kan lese om det her i Markus kapittel 13. Og du kan se at Jesus hadde omsorg for disiplene sine. Han advarte dem. Han advarte alle som ville høre på. En forkynner som heter David McLemore, som jeg hørte en del på mens jeg forberedte meg til undervisningen om denne teksten, han forteller at mange av de kristne, altså de som trodde på det Jesus sa her, mange av de faktisk flykta fra Jerusalem da romerne kom for å ødelegge byen, og dermed redda de livet. Jesus hadde omsorg for dem. I den situasjonen de snart skulle stå opp i. Men samtidig som Jesus snakket om denne trengselstida i nær fremtid, så virker det som han også i Markus 13 snakker om noe mer. I vers 31 og 32 så sier han disse ordene. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen eller den timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke sønnen, bare faderen. Det virker som om Jesus her snakker om verdens ende. Himmel og jord skal forgå. Og så snakker han om det på en annen måte. For om det som lå i nær fremtid, så sa Jesus til disiplene at de måtte være våkne. De måtte se etter tegn på at det skulle komme til å skje, sånn at de kunne stikke av og redde livet. Men om det som lå langt der fremme om verdens ende, så ba de ikke om å lete etter tegn. Han sa jo at den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke sønnen, bare faderen. Så spørsmålet blir værende hos meg. Altså, snakker du Jesus her om nær fremtid eller verdens ende? Sannsynligvis så handler Markus kapittel 13 om begge deler. Mye, ja kanskje det meste, handler om tempelets ødeleggelse. Om Jerusalems fall som skulle skje i år 70. Og vi er så lett for å tro at alt handler om oss, men Jesus snakker jo faktisk til disiplene sine der og da. Og da han snakker til de, så vil han gi dem mot, håp og trøst i møte med det vanskelige som er foran dem. Men så ser det altså ut som at noe av det Jesus sier peker lenger frem. Til det som skal skje ved verdens ende. Til det som i større grad angår oss. Til det som virker litt vel skummelt. Da er det viktig at vi husker at enten Jesus snakker om den tida som lå rett foran disiplene, eller snakker til oss om noe så heftig som verdens ende, så er Jesus alltid den samme. Han ønsker å gi mot, håp og trøst til disiplene sine den gang da, og han vil gi mot, håp og trøst til oss her og nå. Da har du fått litt kontekst, og vi skal se nærmere på den bibelteksten som vi har lest, det som var søndagens tekst. Jesus sa der, om noen av dere da sier til dere, se her er Messias, eller se der er han, så tro det ikke. I lys av alt det jeg har forklart nå, så skjønner du kanskje at det er relevant å spørre hva Jesus her mener med ordet da. Om noen da sier til dere, se her er Messias. Ut fra den nærmeste konteksten, så peker ordet da nesten helt sikkert fram mot det som lå i nær fremtid. Til den tiden da romerne skulle knuse Israel og legge tempelet i grus. I den trengselstiden som fulgte da, så var det sannsynligvis mange israelitter, flere israelitter som prøvde å få med seg folket til å løfte sverd, til å ta opp kampen mot undertrykkerne. Det var mange som ønsket å være folkets frelser. Israels konge som ville være, ja, Messias. Den som skulle sette folket fri. Men Jesus sier til disiplene, ikke la dere lure av dem. De vil lede dere vill. Underforstått. Jeg har lært dere en annen vei, fredens vei. Jeg har lært dere å elske deres fiender, ikke å hate dem. Jeg har lært dere å be for deres fiender, ikke å drepe dem. Vet dere ikke at dere har satt deres lit til en ydmyk og lidende Messias, en som snur kinnet til og ber dere om å gjøre det samme? Messias som skulle stå fram i nær fremtid for disiplene, og de måtte ikke la seg lure. Jesus fortsetter etter det med noe av de kanskje heftigste ordene. Han sier at i de dager etter denne trengselstida skal sola bli formørket, og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Og igjen er spørsmålet, når da? Snakker Jesus noe om noe nå som skal skje rett etter den trengselstiden i Jerusalems ødeleggelse, altså i timene, dagene, årene etter at det hadde skjedd? Eller snakker han om noe som skal skje lenge etter, ved verdens ende? Umiddelbart når vi hører disse ordene, så tenker vi at det må jo handle om det siste, om verdens ende. Det ser i hvert fall sånn ut for oss. For vi leser fort det her med vitenskapelige, astronomiske briller. Vi har ikke så mange andre briller og konsepter tilgjengelige enn det, egentlig vi. Vi ser for oss når Jesus sier at solen blir formørket og stjernen skal falle fra himmelen. Altså, Da ser vi for oss stjerner som imploderer, kometer som krasjer i planeter, galakser som ødelegges, sorte hull som sluker alt rundt seg. Vi får se for oss sånne ting som astronomien har vist oss at kan skje, og en dag faktisk skal skje. Men den vitenskapen der, den moderne vitenskapen, den kjente jo ikke disiplene til Jesus til. De som han sto og snakket til da han holdt denne talen. De tenkte kanskje ikke astronomisk, sånn som vi gjør. Men faktisk tenkte de heller astrologisk, når Jesus bad de om å se opp etter tegn på himmelen. Ifølge den anerkjente bibelforskeren N.T. Wright, så studerte folk på denne tida himmelen for å finne tegn og varsler om store omveltninger som skulle skje i verden, politiske omveltninger. Altså bare tenk da på de vise menn som kom fra Østen da Jesus ble født. De hadde gjort det. De så på himmelen, så de en stjerne, en ny stjerne, en stor stjerne. Og de leste det som et tegn på at en ny konge var kommet til verden, og de gikk for å lete etter ham. Vi ser denne måten å se verden på i evangeliene. Og i Det gamle testamentet ser vi det også. Der blir ofte sola, månen og stjernene beskrevet som noen slags representasjoner av åndelige vesener. Som en himmelsk herskare. Så dermed kunne disiplene tolke det Jesus sa, ikke bare astrologisk, men faktisk teologisk. Når himmelrommets krefter rokkes, så handler ikke det nødvendigvis om fysiske krefter, om ild og gass og lys. Det kan faktisk like gjerne handle om åndelige krefter. Ja, sånne krefter som Jesus kjempet mot da han drev ut demoner, da han satte folk fri fra urene ånder. Sånne historier som vi synes det er litt vanskelig å forholde oss til når vi leser evangeliene. Det var jo disse maktene og kreftene Jesus vant over på korset. Da han stilte de ut til spott og spe, sånn som Paulus beskriver det i Kolosserbrevet. Også i evangeliene kan vi lese at det falt et mørke over landet da Jesus hang på korset. Og så leser vi da i denne søndagens tekst at sola skal bli formørket, og månen mister sitt lys. Så kanskje må vi se denne teksten med teologiske, eller kanskje til og med astrologiske briller på. For det gjorde sannsynligvis disiplene. Det var de sin kontekst. Det var den måten de hørte på. Og det her er jo ganske fremmed for oss. Og så viser det oss at det ikke alltid er så lett å forstå det vi leser i Bibelen. Og noen ganger så tror vi at vi har forstått ting, men så har vi ikke det. Det er litt som å dra til et annet land der du hverken forstår språket, kulturen eller skikkene. For eksempel du drar til India eller Nepal, og så spør du noen om noe, og så rister de på hodet, og så mener de ja. For de har en annen måte å snakke på der. Altså det er så lett å misforstå når vi ikke kjenner kulturen og konteksten vi går inn i. Så hele tiden når vi leser Bibelen, og spesielt tekster som denne, så må vi spørre oss selv, har jeg de riktige brillene på meg nå når jeg leser? Og hvor finner jeg de rette brillene? Et tips hvis du har lyst til å forstå litt bedre hvordan folk i Midtøsten på Jesu sin tid forsto de tingene de så på himmelen, og forsto de åndelige kreftene, så anbefaler jeg deg en serie fra Bible Project på YouTube som heter Spiritual Beings. Ser du den, så er det en del tekster i Bibelen som plutselig ser annerledes ut for deg. Ok. Jesus sa, stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Vi kan fortsatt lure på om han snakket om noe som skulle skje i nær fremtid, eller om han snakket om verdens ende her. Men uansett tid og sted, så forstår vi nå, ut fra konteksten, at det står mye mer på spill enn bare fysiske krefter, stjerner, planeter. Det er noe dypere og større enn det. Når himmelrommets krefter skal rokkes. Det er noe som skjer i den åndelige verden. Og så fortsetter vi til høydepunktet i Jesus sin tale. Han sier, da skal dere se menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordas ytterste grense og til himmelens ytterste grense. La oss nå prøve å ta på oss de brillene som disiplene som sto der sammen med Jesus hadde. Hvordan forstod de det han sa her? Jesus kaller seg for menneskesønnen. Dette var en titel som det var knyttet store forventninger til på den tiden. Og her anbefaler jeg en Bible Project. Søk opp videoen Son of Man. Her er det forresten begynt å bli litt overlapp med søndagens undervisning, så det er mulig at noe av det jeg sier nå kommer til å bli kjent, fordi jeg er i gang med å forklare teksten. Hvem var menneskesønnen? Vel, det første stedet menneskesønnen dukker opp i Bibelen er hos profeten Daniel. Daniel får en drøm der han ser fire grusomme beist som undertrykker menneskene, og i boka så får vi forklart at disse beistene representerer konger for ulike imperier. Det står da i Daniel kapittel 7. Og så ser vi Gud der, eller Daniel ser Gud der i drømmen sin, som sitter på en trone i himmelen og holder dom over beistene sammen med sin herskare. Og beistene blir ødelagt, herskermakten tas fra dem. Gud sitter på tronen. Men Daniel ser at det finnes en annen trone der, en tom trone ved siden av han. Og dit kommer menneskesønnen. Daniel sier, «Jeg så i mine nattesyner, og se, med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager, altså Gud, og ble ført fram for ham. Han fikk herskermakt, ære og rike, så alle folk og alle nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne.» Så, menneskesønnen, det er en titel på en konge som skal komme, som skal sitte ved Guds høyre hånd og regjere i evighet her på jorda. Og igjen så må vi da spørre, når Jesus sier at menneskesønnen skal komme på skyene, snakker han da om nær fremtid, eller noe som skal skje ved verdens ende? N.T. Wright, han mener det er det første. Altså nær fremtid. Han sier at når Jesus beskriver seg selv som menneskesønnen, så ville disiplene tenke at Gud snart skulle holde dom over det beiste som heter Romerriket. Imperiet ville knuses, og da ville Guds folk bli fri, og Guds rike skulle få vokse fram nedenfra. Dette har jo skjedd i historien. Romerriket finnes ikke mer. Og som pastoren Andy Stanley sier, nå kaller vi hundene våre opp etter keisere som Nero og Cæsar, mens barna våre får navn etter disiplene. De heter Thomas og Maria, Peter og Johannes, ikke sant? Ved Guds kraft så har kirka og Guds rike spredd seg ut over hele verden. Menneskesønnen, Jesus, har seire. Han sitter på tronen allerede nå. Og i Apostlenes gjerninger, den boka som forteller historien om de første kristne, kan du lese en hendelse som er relevant her. Du kan lese om Kristi himmelfart. Det står at da ble Jesus løftet opp mens disiplene så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Hva tenkte disiplene da de så Jesus på skyen? Jeg kan garantere dere at de husket det han hadde sagt om menneskesønnen. Det som vi har lest i Markus kapittel 13. Menneskesønnen som skulle bli løftet opp på skyene og sitte på tronen hos Gud for å holde dom og for å regjere. Jesus ble tatt opp på skyen og forsvant. Og disiplene ble bare stående og se mot himmelen. Men så leser vi apostlenes gjerninger at plutselig sto det to menn i hvite klær foran dem som sa, «Hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen, på samme måte som dere har sett ham fare opp. Jesus skal komme igjen.» Og mange teologer tenker derfor at den teksten vi har lest om søndagens tekst, handler om det som skal skje ved verdens ende. Altså om menneskesønnen som skal komme på skyene da. For Jesus skal det. Jesus skal en dag komme igjen for å dømme levende og døde. Han skal holde dom over verden, sånn som Gud holdt dom over beistene i Daniels bok. Og da skal han sette sine utvalgte fri. Denne dagen tror også N.T. Wright at skal komme. Han tror bare ikke at akkurat denne lille teksten fra Markus 13 handler om det. Så, ok, jeg har prøvd å gi dere litt mer kontekst, litt mer bibelundervisning enn det dere fikk på søndagens gudstjeneste. Spørsmålet er hele veien. Handler dette om disiplenes nære fremtid? Eller handler det om det som skal skje ved verdens ende? Uansett om det handler om det ene eller det andre, så er Jesus den samme. Jesus er god. Han kommer med mot. Han kommer med håp. Han kommer med trøst. Han vil gi oss krefter til å møte det som skal komme. Og gjennom hele kapittel 13 så ber han disiplene og kanskje også oss om den samme tingen. Han sier, vær våkne. Løft blikket. Se opp. Og det tenker jeg vi kan gjøre av to grunner. Vi kan løfte blikket og løfte opp ryggen. For det første fordi Jesus allerede sitter på tronen og regjerer verden derfra. Og så kan vi løfte blikket for å se og lengte etter den dagen han skal komme igjen. I den andre undervisningen fra søndagen, så underviste jeg og sammenlignet denne teksten med Don't Look Up, som er en katastrofefilm om en komet som skal komme til jorda. Og jeg har lyst til å bare minne om det jeg sa der også, når jeg avslutter denne her tilleggsepisoden her. Vi må huske at det er forskjell. Det er forskjell på en komet som kommer for å ødelegge jorda, og på Jesus som kommer til jorda på himmelens skyer. En komet kommer kun med ødeleggende krefter, og den er noe vi må frelses fra. Men når menneskesønnen kommer, når Jesus kommer, så kommer han med nyskapende krefter. Ja, han skal holde en dom, men den dommen er jo god. Han skal holde en dom over all ondskap i verden. Og det er en god ting, for da kan han komme med nyskapende krefter og skape alt på nytt. Og i Johannes' åpenbaring så står det at den nye jorda skal være et sted uten gråt, uten skrik, uten smerte. Men når da menneskesønnen kommer for å holde dom over all ondskap, så har vi et lite problem. Nemlig det at det finnes ondskap også i oss. Og derfor er det viktig at vi tar imot den nåden og frelsen og den seieren Jesus vant på korset. For når vi tror på Jesus, når vi tar imot frelsen i han, så forenes vi med han. Vi dør på korset sammen med han, og vi står opp igjen til et nytt liv sammen med han. Vi renses for all synd. Så når menneskesønnen kommer igjen, så trenger han ikke å ødelegge oss. Han kan bare skape oss på nytt. Vi får lov til å stå opp med han. Og vi skal få lov til å regjere sammen med han på jorda for alltid. Vi skal få lov til å kjenne livet sånn som det egentlig skal være. Altså, dommedag. I de fleste katastrofefilmer og i mye av fantasien vår, det ses som en skummel og vanskelig og dårlig ting, men dommedag er en gledens dag. Og det siste ordet, den siste bønnen som står i hele Bibelen, er faktisk dette her. Kom, Herre Jesus. Og jeg håper at det kan være innstillinger som vi møter fremtiden og dommedag og Jesus som kommer på skyene med. Ja, det ble et dugelig langt tillegg dette her. Så jeg tror dere kan være fornøyd med at ikke jeg tok alt dette her med i søndagens undervisning da dere så meg på video på gudstjeneste. Jeg ønsker deg en god uke, og jeg sier igjen, løft blikket, rett ryggen, se mot himmelen. En dag skal Jesus komme igjen, og du kan glede deg til den dagen. Amen.